Бетлер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 12 январы, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнгө каламдыгын өпүшүктөрмөдү жалгыз тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boyun almadyk Türkmenistan ýurda baryanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmyz çekýär. Balkanawatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar wir üçin grew tölemeli ýurtlaryň sanyny giňeltdi. Türkmenistan olaryň arasyna goşuldy diýen atlan çap eden habarlar Mülkem, bu hepte en köp okulanlaryň bäşligine girýär. 9 ýanwaryň günortanyndaky görkezlere görä, Türkmenabat, Aşgabat otlusyna ýolagçylar polisiýa tarapyndan talanýanlyklaryny aýdýarlar. Balkanyň häkimiýetleri ýylat bilen ýygnak geçirip, arz şikayetleri bes etmegi talap edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen ve Tuvati Kurbanguly Berdimuhammedow adındaki hoganlarlığı mätäs sahalara himayet vermek koyunca Hayır Sahagat Gazinasının resmi web saytının himayet.gov.tm adı bilen işe giyirizlenliğini kabar verdi. Şu aralıkta yurtta dilekçi sahaların sahanının hans köpölyenli vardaki hoksalalı kabarların iyisi kesilmeyer. Sökvettöşlerimiz Berdimuhammedow adındaki gazinanın Kömögü mätäs sagalara deňgöz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän sagalar barady maglumaty kärdeşim Sehradan dinläliň.
Şuňlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtüli köpelendigini syýnlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özleriniň maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny bellep, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygna ýandyklaryna Yarlara. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 we 10 ýaşlarynyň çağalar ýekelikde ýa-da 2-3 bolup öňünden çykýan piýadalardan we ulagyny ýolun arasynda saklap duran ulag sürjülerinden pul soraýarlar. Olar özlerini iýmiz satyn aljakdyklaryny aýdyp dilekçilik edýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Köçelerden geçip barýan ötekçilerin käbirleri sadaka sorap dilekçilik edýän çağalaryň ýagdaýyny alada bildirip olara ejen kakan ýokmy Nämçün dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağalaryň käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerini hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişini, çağalaryň ähli halkyň geljegini gaýgy alady edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağalaryň ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilek edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryny hem aýdýar.
Eger adamlardan pul sorap pul ýygnamasak okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese belekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käte günüň dowamında 10-15 manat käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögimiz üçin pul toplaýarys.
Diýip sadaka sorayan çağalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mektep okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. 2 hepde golaý wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzeýiz bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tomusky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji, 5-nji sinplarda okuýan çağalaryň Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, aýdyk satyn alyp bermege ýa-da satyn alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, hususan da çağalara ýetirýän täsirlerini boýun alyp, açyçan mesele gozlamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepde